Otetaanko tähän alkuun semmoinen alkulaskenta?
Ihan tuore idea, mutta kokeillaan.
Kokeillaan, noin. 1, 2, 3. Anna mennä.
Koska M&A on kansanvaltainen lähetys, me on päätetty, että tällä kertaa me annetaan ruori kansalle. Toisin sanoen, tämän lähetyksen suunnan päättää meidän kuulijat. Hyvät ihmiset, tämä on Mikan ja Matin kyselytunti.
Kyllä. Me pyydettiin teiltä Twitterissä ja itse asiassa parissa muussakin paikassa kysymyksiä, joihin me sitten tässä etsitään vastauksia. Ja täytyy sanoa, että kysymyksiä tuli todella hyvin.
No tuli joo. Erityisesti väkeä näytti puhuttelevan se, että me pyydettiin kieroja kysymyksiä. Ja
mitä näissä, muuten odottaa?
Näissä on nyt todella mukana pari sellaista banaanipotkua, että saas nähdä, miten niiden kanssa käy. Että ehkä tulee maali tai sitten kysyjä kaatuu kärsälleen ihan oman kysymyksensä voimasta.
Tämä on kovaa peliä ja käytössämme on sekä tämmöinen ihan uusin, mutta myöskin tämmöinen kaikkein perinteisin tekniikka. Me käytetään videotarkastuksia, Googlea, sitten tämmöistä kilauta kaverille -optiota ja sitten me käytetään tällaista oikein upouutta tekoälyä ja vielä yhdistettynä tämmöiseen ihmisasiantuntijuuteen.
Jos ei tällä selviä, niin ihme on. Me annetaan siis vastauksia valtiontalouden erilaisiin mysteereihin. Me muun muassa esitellään erittäin lupaava veromalli, joka saattaisi olla oikeudenmukainen ja neutraali ja ehkä jopa ohjaisi pääomia sinne, missä niitä tarvitaan.
Mutta tuleeko rahaa siitä?
Aika lupaavaa.
Mutta tuleeko rahaa?
No, dynaamiset vaikutukset, ystäväni. Sen lisäksi me esitetään valistuneita arvioita siitä, mitä tapahtuu rahapolitiikan todellisille jättiläisille keskuspankeille, jos ne ajautuu riittävän suuriin vaikeuksiin.
Niin, jos jotkut yritykset on jotenkin too big to fail, niin silti ne joskus kaatuvat, niin mitä ihmettä pitäisi sitten ajatella keskuspankeista?
Niin, siis noin käytännöllisesti kuvaannollisesti ilmaistuna, että jos sä ratsastat norsulla ja norsu alkaa huojua, niin mitä kannattaa tehdä, ettei jää alle?
Ohoho, nyt, no niin, taas meni yöunet.
No niin, toveri, polkastaan homma käyntiin ja annetaan kansan puhua. Me aloitetaan heti teemalla, jota sä rakastat enemmän kuin FC Liverpoolia.
Ootas, mä arvaan.
Molemmat näistä asioista ovat minulle käsittämättömiä, mutta siis kysymyksessä on tietysti verotus ja vielä tarkemmin asuntotulovero, joka on siis lyhyesti sanottuna seuraava kiihottava mahdollisuus takavarikoida kansalaisten omaisuutta.
Miten se laulu menikin, että you will never tax alone?
Niinpä. Meidän kuulijamme Tero Toivonen valittelee, että ekonomistit on ideoineet tätä niin sanottua asuntotuloveroa, mutta sitten kun mennään yksityiskohtiin, niin sitten alkaa olemaan hiljasta. Siis sanotaan nyt heti, painotetaan heti, että asuntotuloveroa, sitä ei ole olemassa, mutta lähes kaikki ekonomistit rakastaa sitä ajatuksena. Ja avataan nyt kerrankin huolella tämä idea, johon mekin on monta kertaa viitattu. Mitä on asuntotulo?
Asuntotulo tarkoittaisi tarkkaan ottaen sitä, että kun sä sijoitat niitä sun rahoja, joita sulla nyt on vaikka säästössä, niin johonkin asuntoon ja vielä semmoiseen asuntoon, johon sä muutat asumaan, niin sillä tavalla sä saat tavallaan tämmöistä näkymätöntä tuottoa siinä muodossa, että sun ei sitten tarvitse maksaa asunnosta vuokramenoja.
Okei, ja nyt verottajan pitkä käsi hamuaa tätä, mutta lyhyesti Mika, miksi asuntotulovero olisi hyvä idea? Minkä takia te jaksatte siitä haaveilla? Ja tämä on ihan kauhea ajatus, että just kun me on saatu kämppämaksetuksi, niin sitä aletaan sitten niin kuin verottaa.
Ajatellaanpa niin, että suomalainen kotitalous sijoittaa asuntoon osin siksi, että tällä tavalla saatavaa tuottoa.
Nyt sitä asuntotuloa.
Juuri niin, että se on sen takia aika houkutteleva, kun se on, sitä ei veroteta. No, ajatellaanpa sitä toinen vaihtoehtoa, eli vaihtoehtoiskustannusta tavallaan. Vaihtoehto olisi se, että kotitalouden olisi niin kuin nykyistä edullisempaa asua vuokralla ja sijoittaa sitten niitä rahoja vaikka yritysten osakkeisiin.
Jossa rahaa kaivataan.
Joo, mutta tätä vuokralla asuvaa kotitaloutta verotetaan rankemmin kuin omassa kämpässä asuvaa, eli esimerkiksi niistä osinkotuloista täytyy maksaa veroa. Ei se nyt ihan oikeudenmukaista ole, eikä verotuksellisesti neutraalia.
Niin siis, suomalaisten kaikki raha menee, se ylimääräinen raha ja, tai kaikki niin kuin mihin halutaan sijoittaa, niin se monissa tapauksissa menee seiniin. Ja se on kyllä ihan oikea ongelma, kun sen pitäisi mennä entistä enemmän tietysti niin kuin yritysten toimintaan ja niin edelleen. Mutta otetaan esimerkki vielä tästä asuntotulosta. Siis asuntotulon määrä, se on tietysti jossain suhteessa asunnon arvoon, eikö totta, koska jos sulla on kalliimpi asunto ja sä asuisit vuokralla, niin vuokratkin olisi kovempi.
Niin, tai jos olisit vuokralaisen, niin sä olisit perittyä enemmän vuokraa. Niin. Ja sitten jos asunnon arvo nousee, niin silloin sen omistajan asuntotulokin kasvaa.
Otetaan joku tällainen kuvitteellinen kämppä, joka maksaa sanotaan 100 000 euroa ja siitä tämmöinen laskennallinen asuntotulo olisi 10%. Niin se
eli käytetään vaan yksinkertaista lukua.
Niin, yksinkertaisia lukuja. Niin silloin se tarkoittaa sitä, että tämä asuntotulo olisi tässä tapauksessa 10 000 euroa vuodessa. Mutta tämä on siis laskennallinen tulo ja tämä ei ole vielä siis se vero.
Ei. Tuosta 10 000 eurosta tietenkin täytyy vähentää ikään kuin tulonhankkimiskulut, eli vastikkeet ja asuntolainan korot ja tällaiset. Ja oletetaan, että nämä muut kulut olisi vaikka sitten 5 000 euroa, niin silloin se verotettavaksi tuloksi jää 5 000 euroa. Ja siitä sitten verotettaisiin tämmöisen pääomaveroprosentin mukaan, joka normaali tapauksessa on Suomessa 30%, joten veroja joutuisi tässä esimerkkitilanteessa maksamaan 1500 euroa vuodessa.
No oletetaan sitten, että käy niin kuin joskus saattaa käydä, että asunnon arvo alkaa nousta ja se
sun asunto on jossain semmoisessa paikassa, jota porukka rupeaa arvostamaan.
Halutulla paikalla.
Esimerkiksi Helsingissä.
Esimerkiksi Helsingissä ja sun asunnon arvo nousee, sanotaan, että se tuplaantuu, se nousee 200 000 euroon ja silloin samalla nousisi asuntotulovero.
Joo, ja se nousisi 20 000 euroa vuodessa. Ja jos oletetaan, että kulut ovat pysyneet samoina kuin edellisessä esimerkissä, siis noin 5 000, niin verotettava asuntotulo nousisi 15 000 euroon. Ja silloin veroa joutuisi maksamaan 4500 euroa vuodessa.
No nyt se Tero Toivosen pointti päästään hänen kysymykseensä. Hän kysyy ovelasti, että jos mentäisiin asuntotulon verotukseen ja asunnon arvo laskee, saisinko sitten veronpalautusta?
No otetaanko ensiksi lyhyt vastaus?
No.
Ei. Ja sitten ehkä keskipitkä vastaus, niin se kuuluu, että jos asunnon arvo laskee, niin myös tämä vuosittain maksettava asuntotulovero laskee ihan siinä samassa suhteessa. Toisin sanoen tapahtuu äskeinen esimerkki kääntäen, että jos asunnon arvo laskee esimerkiksi 200 000 eurosta 100 000 euroa, niin kuin on voinut käydä jossain Itä-Suomessa esimerkiksi, niin silloin tämä vuotuinen asuntotulovero alenee, niin kuin tuomme äskeisen esimerkin mukaisesti, 4500 eurosta 1500 euroon.
Okei.
Eli tulee veron alennus tavallaan.
No, mutta nyt tästä täytyy koko ajan muistaa, että ja pitää erillään asunnon arvonoususta suoraan tuleva tulo, siis, jota kutsutaan myyntivoitoksi.
Just näin.
Kun myydään kämppä. Ja siis tästä arvonnousustahan ei joudu maksaa veroa ennen kuin tuotto realisoituu, toisin sanoen, kun kämppä menee myyntiin.
Niin, paitsi jos ehtii muuttaa maasta pois, päästä tämä maahanmuuttovero, niin silloin ei välttämättä. Mutta on niin kuin loogista, ettei myöskään veron palautuksia makseta vuosittain. Jos asunnon myy tappiolla, niin johdonmukaista olisi se, että nämä pääomatappiot saisi vähentää ensisijaisesti muista pääomatuloista samana vuonna, mutta jos niitä ei ole, niin ehkä sitten muista pääomatuloista myöhempinä vuosina.
Mainio idea, merkitään tämä kirjoihin. Mutta sitten vielä Tero Toivosen kysymykseen, siis hän kysyy tätä samaa asiaa pikkusen eri perspektiivistä ja hän kysyy näin, kuinka vähävarainen vanhus, joka on säästänyt itselleen asunnon, voisi selviytyä, kun faktiset tulot eivät nouse? Tarkoittaa siis sitä, että jos asuntotulovero tulisi, niin se olisi kuitenkin uusi vero. Se olisi kuitenkin vero, joka peritään joka vuosi, eikö totta?
Joo.
Ja vaikka se nyt olisi vaan 1500 euroa vuodessa, niin se on köyhälle mummulle, se on kuitenkin kohtuullisen iso raha. Ja mistä se mummu sen tempasee?
Joo. No ensiksi tietenkin, jos uusi vero tehdään, niin se tarkoittaa mahdollisuutta, että jotain muita veroja vähennetään ja näin varmaan tapahtuisi, mutta täytyy niin kuin muistaa, että tämä samanlainen pulma koskee myöskin tämmöistä toista vähävaraista mummoa, joka asuu vuokra-asunnossa. Että, ja voihan tässä käydä niin, että hänen vuokransa todennäköisesti nousee. Ja molemmat mummot ovat niin kuin siinä mielessä tasaveroisessa asemassa.
Ja erinomainen ilmaisu, tasavero, haaveilen siitä usein.
Okei, okay. Mutta taloudessa tapahtuu kaikenlaisia shokkeja. Niitä shokkeja tapahtuu kapitalisteille ja duunareille ja eläkeläisille, ja niitä tässä helpottelee eräs nerokas järjestely, joka kulkee nimellä hyvinvointivaltio.
Sä oot toisin sanoen nyt rakentamassa jotain konstruktioa, jossa asunnon arvo nousee ja me tarvitaan valtiota apuun hoitamaan siis tällainen ongelma.
Joo, tästä tuli aika kinkkinen ongelma. Joo. No, tämähän on vähän samanlainen tapaus kuin se, että asumiskulut nousee yllättäen taloyhtiön superkalliin putkiremontin vuoksi.
No, tämä on hyvä pointti. Mä oon usein miettinyt tätä, että miten monet pienituloiset ihmiset niistä selviäis. No, ei mennä vielä tämän pidemmälle asuntotuloveroon. Vähän mua kaivelee ehkä se, että miten tämä veron perustana oleva asunnon markkina-arvo vuosittain määriteltäisiin ja kaikkea tällaista, mutta että niin kuin sanottu, niin onneksi asuntotulovero ei ole oven takana, että me voidaan kaikki vetää henkeä.
Joo, ja jos tosiaan tämä asuntotulovero tulisi, niin totta kai sen pitäisi korvata tai keventää muita veroja, ja se helpottaisi niin kuin tätä eläkeläismummon tilannetta sitäkin kautta. Sitten voitaisiin tietysti, jos meiltä asuntotulovero tulisi käyttöön, niin ainakin kiinteistövero alennettaisiin, ja ehkä se antaisi mahdollisuuden myöskin tuloveron keventämiseen. Ja itse asiassa sanon sen, että ei tällaista veroa pidä ottaa käyttöön, jos sitä nyt ei koeta oikeudenmukaiseksi. Että kyllähän tämä nyt on jonkinmoinen vähimmäisehto, että se jotenkin ymmärretään edes se vero. Ja jotta tämä asuntotulovero niin voisi tulla, niin kyllä ekonomistien pitäisi ensiksi pystyä vakuuttamaan tämä suuri yleisö sen nerokkuudesta.
Tekemättä jää.
Eli read my lips, no asuntotulo tax. So far.
Otetaan samoilla lämmöillä toinen veroidea, ja nyt me puhutaan ideasta, joka voisi jopa mennä läpi.
Simo Raittila ottaa esiin ajatuksen, jonka täytyy olla kyllä hyvä, koska se on Norjasta.
Tai ainakin
se on siellä käytössä. Niin. Raittila kysyy, että voitaisiinko pääomatuloja verottaa progressiivisemmalla asteikolla, jos siellä pohjalla olisi tämmöinen niin sanottu normaali tuoton verovapaus? Mm-hmm. Voitaisiinko tällä puuttua asuntotulon verovapauteen?
Siihen, mitä äsken juuri kuvattiin.
Juuri näin. Ja entä tulonmuuntoon? Vai menisikö väistämättä suurpääoman taskuun? Itse asiassa aika kysymys patteristo.
No joo, aloitetaan siitä, että mikä tämä normaali tuotto on. Siis viitattiin Norjaan, jossa otettiin vuonna 2006 käyttöön malli, jossa vero kohdistuu normaalituoton ylittävään osaan osakesijoituksen tuotosta. Siis toisin sanoen normaalituotolla tarkoitetaan tämmöistä sijoituksen riskitöntä vaihtoehtoistuottoa, sellaista niin kuin pääoman tuottoa, jonka oikeastaan kuka tahansa voi saada rahoitusmarkkinoilta ilman, että on mikään sijoittamisen kultasuomio.
Niin kuin korkeakorkoiselle tilille.
Sä menet sekoilemaan sinne, että saat jonkun sellaisen pommin varman jutun, mutta että mitäs tämä idea tästä normaalituoton verovapaudesta, niin tyydyttäisikö tämä sun vaaleanpunaista verovimmaa?
Okei. Kuulostaa äkkiseltä ihan toteuttamiskelpoiselta, mutta ja vaikuttaa itse asiassa melko neutraalilta.
Ja neutraali on aina hyvä.
Se on juuri näin. Juu, ja se kohtelee tosiaan neutraalisti osakkeenomistajien ja yritysten erilaisia taloudellisia päätöksiä, joka on äärimmäisen tärkeä ominaisuus.
Okei, kuulostaa lupaavalta, mutta kilautetaan silti kaverille, joka miettii näitä asioita useinkin. Hän on meidän vanha työkaveri, professori Niku Määttänen Helsingin yliopistosta, ja me kysyttiin, mitä mieltä Niku on normaalituoton ideasta.
Joo, siis minusta on ihan hyvä idea. Tai ehkä voi lähteä vähän liikkeelle siitä, että pääomatulojen verottaminen on myös säästämisen verottamista. Ja säästämisen verottaminen tarkoittaa myös sitä, että verotetaan tulevaa kuluttamista enemmän kuin nykyistä kuluttamista. Et osa sitä säästämisen yksi idea on se, että siirrät kulutusmahdollisuuksia tästä päivästä tulevaisuuteen. Verotuksen neutraliteetin kannalta on ainakin jossain määrin ongelmallista, että verotetaan sit sitä tulevaa kulutusta enemmän kuin tämän päivän kulutusta. Et saa sitä täyttä korvausta, sitä korkotuloa, joka normaalisti säästäminen saa, vaan siitä otetaan osa pois, että niinku suhteellisia hintoja muutetaan. Vähän kalliimpaa. Verotus tekee kulutuksen siirtämisestä tulevaisuuteen tai kulutuksesta tulevaisuudessa vähän kalliimpaa kuin kulutuksesta tänään.
No niin, Niku näytti idealle ainakin keskikokoista peukkua ja monestakin syystä. Siis niin kuin sanoin, niin nykyinen ja myöhempi kulutus saadaan paremmin samanarvoiseksi. Hyvä juttu, eikö niin? Sitten toinen syy on se, että normaalituottomallilla me saataisiin kompensoitua inflaation vaikutusta. Iso asia juuri tällä hetkellä.
Nyt yllättäen tuli.
Niin, ja nyt jos sä saat esimerkiksi 5% nimellistuoton jollekin säästölle ja inflaatio on vaikka 4%, niin se verotus kohdistuu koko siihen 5% ja reaalinen tuotto jää sitten ykköseen. Mutta että siis normaalituottomalli hoitaisi tämänkin, koska normaalituoton tasohan nousee sitä mukaan, kun inflaatio nousee, kun riskittömät nimelliskorot on silloin korkeampia.
Se on juuri näin, ja toinen syy harkita tätä on se, että tämä normaali tuottoajattelun kautta lähtökohtana olisivat enemmän nämä ihmisten koko elämän kaaren aikana, siis elinkaaritulot. Siis ne kaikki tulot, mitä työuran aikana niin kuin syntyy, eikä pelkästään tämmöiset vuositulot, niin kuin nyt on verotuksen lähtökohtana.
Joo, tämä on iso asia, jonka mä oon alkanut pikkuhiljaa niin kuin ymmärtää tässä matkan varrella, tämä elinkaarikysymys. Ajatellaan siis, että meillä on kaksi vertailukelpoista ihmistä, josta toinen tienaa suhteellisen paljon nuorena. Hän menee
Esimerkiksi duunari, niin, raudottaja.
Menee aikaisin töihin ja alkaa ansaita rahaa, mutta että sitten hänen palkkansa ei niin kuin siinä matkan varrella ihan hirveästi nouse. Että hän tekee
alkaa sitä. Voimat kasvaa, ei enää urakka vedä niin samalla tavalla.
Ja sitten meillä on sen kaveri, joka sitten niin kuin ei tienaa niin paljon nuorena, mutta sitten kun hän tulee keski-ikään ja siitä yli, niin sitten alkaa niin kuin raha juokse.
Esimerkiksi joku lupaava kulttuuritoimija.
No siis vakavasti puhun esimerkiksi korkeakoulutut ihmiset, jotka yli elinkaaren tienaa.
Eikä tulo on takapainotteisia. Se, joka tienaa nuorena, niin tietenkin, jos hän on rationaalinen, hän haluaa varmaan säästää kulutusmahdollisuuksia myöhempään ikään, eli tasoittaa sitä kulutuskäyttäytymistä yli elinkaaren. Mutta nyt kun kaikkia pääomatulojen kautta tapahtuvaa säästämistä verotetaan, niin hän itse asiassa loppujen lopuksi maksaa enemmän veroja kuin kaverinsa, jonka tulot painottuvat sinne uran loppupäähän. Ja
Koulutettu saa tässäkin etua.
Tässäkin joo, ja ne saa aika monessa muussakin, että tämä tulee monen mun päälle. Mä sanoisin, että normaalituottomalli kuulostaa tässä mielessä kyllä niin kuin oikeudenmukaiselta.
Okei, lisäplussa tälle idealle. Ja sitten me tullaan siihen, mistä me äsken juuri puhuttiin. Ja niin kuin sanoin, että normaalituoton verotus, se olisi tyylikäs tapa hoitaa myös tätä asuntotulokysymystä. Abracadabra.
Mikä
niin, nimenomaan ratkaisu, joka hoitaa kaikki ongelmat, mutta kuunnellaan vielä, mitä Niku tarkemmin tästä sanoo.
Suomen säänkin vielä.
Jos meillä on semmoinen laajempi niin kuin normaalituoton verovapaus, niin sehän tarkoittaa sitä, että vuokratuotoista iso osa olisi verovapaita, koska se nyt on kuitenkin aika matalan tuottoprosentin bisnestä. Ja sitten tilanne olisi automaattisesti sama kuin omistusasunnon. Omistusasunnoista ei peritä pääomatuloveroa. Tämän jälkeen vuokra-asunnoistakaan ei ainakaan kovin paljon perittäisi pääomatuloveroa, koska eihän ne vuokratuotot nyt suhteessa siihen pääomaan mitään niin kuin tyypillisesti niin kuin mitään valtavia ole. Että se olisi semmoinen yksi tapa tosiaan tehdä järjestelmästä nätisti neutraalimpi. Efektiivisesti nyt siis kevennettäisiin vuokratulon verotusta, kun toinen vaihtoehto on kiristää omistusasumisen verotusta.
Alkaako tämä nyt kuulostaa jo vähän niin kuin liian hyvältä?
No joo, kyllä tässä kohtaa täytyy tietysti kysyä, että mikä kaiken tämän vaikutus olisi esimerkiksi nyt julkisen talouden tasapainolla, näin. Että meillä on rakenteellinen alijäämä. Pitäisikö tästä nyt sitten niin kuin näihin tuloihin reikiä?
No, konstit varmaan siihenkin löytyy ja yksi voisi olla vaikka kiinteistövero, jota ekonomistit aina kiittää, että se on kaikki ylivoimaisesti paras kaikista veroista.
Tämä maapohjavero on vielä parempi.
No niin, hyvä. Mutta että sitä voidaan siis sopivasti säätää ja ehkä hoitaa tätä ongelmaa. Mutta ei mennä tässäkään tämän pidemmälle. Me sanotaan väliarviona, välituomiolausekkeena, että kaiken kaikkiaan kuulostaa siltä, että tämä Simo Raittilan idea on sellainen, jota kannattaisi ihan vakavasti edistää.
Jyrkkä ehkä.
Lisää kysymyksiä. Me aletaan lämmetä. Pellervo Kässi on lähettänyt meille yhden ja sen aiheena on talouden epidemiologia. Hän kysyy näin. Vaikka olemme saaneet nauttia vahvasta tuottavuuskasvusta ja sitä kautta Baumolin taudista jo 200 vuotta, miksi meillä silti on yhä varaa opettajiin, lääkäreihin, kulttuuriin ja poliiseihin? Ahaa. Mika, nyt 15 sekunnin esittelemä. Baumolin tauti.
Yes. Pellervo osoittaa kysymyksellään, että hän on sivistynyt. Kysymys on aivan mahtava. Baumolin tauti on siis se ilmiö, kun joillakin aloilla palkkakehitys on vähän liian vauhdikasta suhteessa sen kyseisen toimialan tuottavuuskasvuun. Ja kun tuottavuus kasvaa vauhdikkaasti, niin nousevat myöskin palkat, ja se on ihan loogista työnantaja. Niin. Mutta sitten tämä nopeasti kasvavien toimialojen tuottavuuden kasvu, niin se palkan nousu tarttuu myöskin muille aloille, joilta puuttuu tämä tuottavuusperusta.
Tavallaan niin kuin ansaitsematonta.
En tiedä. Tavallaan se tapahtuu tämmöinen tartunta.
Joo. Okei, ja tämän tartunnan aiheuttaa mikä? Kilpailu
työvoimasta. Joo.
Siis tarkoittaa sitä, että kun meillä on erilaisia aloja, niiden tuottavuus on erilainen, vaihtelee. Ne kilpailee kuitenkin sit lopulta samoista ihmisistä.
Isolta osin, joo.
Sen takia niin kaikilla aloilla joudutaan nostamaan palkkoja, jos ei nyt ihan samaan tahtiin, niin kuitenkin
suurin piirtein,
koska muuten käy niin, että työnantaja ei saa houkuteltua tekijöitä niihin omiin pikkubisneksiinsä.
Tai toimiala sitten vain katoaa, vaan niitäkin tapahtunut. Joillakin toimialoilla tuottavuuden, eli itse asiassa tarkkaan sanoen niin kuin tehokkuuden parantaminen on todella vaikeaa, että se on vaan tämmöinen niin kuin, ikään kuin reaalinen fakta, että kaikki jotkut toimintojen tehostaminen on helpompaa kuin toisten. Jos alan tuottavuuskasvu ei pysy muiden mukana, niin silloin ainoa vaihtoehto on selvitä markkinoilla, on nostaa tuotteiden hintoja. Ja tämähän onnistuu vain siinä tapauksessa, että asiakkaat on valmiita maksamaan niitä kohoavia hintoja.
No usein ajatellaan, että tämä palkankorotustartunnan ongelma, että se koskee yksityisen ja julkisen rajapintaa, ja siihen vähän tämä Pellervo Cassin kysymyskin pikkusen viittaa. Mutta toisin sanoen, että jos sun kollegas William Baumol oli oikeassa,
Tämä kuulostaa aika hyvältä.
Näettekö tässä saman alan miehiä?
Kyllä, tuntui tosi kivalta.
Niin minkä takia opettajien, poliisien ja yleensä virkamiesten palkat ei ole noussut katosta läpi?
Joo, mutta tärkeää tosiaan huomata, että Baumolin tauti koskee myöskin useita yksityisen sektorin toimialoja. Ja sitten on erikseen tämä Wagnerin laki, joka keskittyy julkisen sektorin kasvuun.
Pahamaineinen Wagner, joka sanoo, että kehittyneissä maissa julkisilla menoilla on taipumus kasvaa. Siis tarkoittaa sitä, että kun sinun ja minun vauraus kasvaa, niin meidän vaatimukset siitä, että mikä on kohtuullista, riittävää, kelvollista, niin meidän vaatimustaso nousee koko ajan. Se on hyvä erottaa tässä, mutta että palataan nyt vielä tähän Pellervon kysymykseen. Mitä me oikeastaan vastataan nyt Pellervolle?
Vastaus lyhyesti on jotenkin näin, että meillä on varaa opettajiin, lääkäreihin, myöskin yksityisiin kulttuuripalveluihin, poliiseihin, koska emme halua käyttää tätä lisääntynyttä vaurautta me pelkästään ostamalla enemmän tavaraa, jonka valmistaminen niin kuin tehostuu jatkuvasti, vaan me haluamme yhä enemmän palveluita ja me halutaan niitä niin paljon, että me olemme myöskin valmiita maksamaan niistä yhä korkeampia hintoja, joko suoraan markkinoilla tai sitten verojen kautta. Itseään hemmottelevia tämmöisiä porvareita ja sekä iloisia veronmaksajia siis riittää. Siinä vastaus.
Jaha, no niin. Iloa veroista on kyllä lauseena ajatuksena yhtä uskottava kuin juurihoitoa ajanviettä. Seuraavana meidän kysymysjonossa on Sakari Kainulainen. Hän kirjoittaa, jos on niin kuin väitetään, että Suomi käyttää julkista rahaa, siis suhteessa bruttokansantuotteeseen, käyttää julkista rahaa vanhus-, terveys- ja vastaaviin palveluihin vähemmän kuin muut maat, niin mihin me sitten käytetään varoja muita maita enemmän? Tämä on hyvä kysymys.
Tämä on hyvä ja tärkeä kysymys. Usein on ihmetelty sitä, että miten ihmeessä noiden Pohjoismaiden talouskasvu on ollut niin vahvaa, vaikka siellä on ollut tämmöinen korkea verotus iät ja ajat. Ja iso osa tästä vastauksesta tulee siitä, että tästä talouskasvussa paljon riippuu siitä, että mihin näitä verovaroja käytetään. Ja tämä on niin pohjoismainen piirre, että Pohjoismaissa käytetään näitä verotuloja niin kuin suhteellisesti enemmän tämmöisiä tällaisiin talouskasvua edistäviin kohteisiin, päivähoitoon, koulutukseen tai teknologisen kehityksen edistämiseen, tai mitä näitä nyt on?
Kauniisiin ja hyviin asioihin, tai jos voisi sanoa silleen kokoavasti, niin ongelmien ennaltaehkäisyyn ehkäpä.
Eikö niin, ja dynaamisia, joo.
No, mutta pieni vastaväite nyt tässä kuitenkin. Sä mainitsit teknologisen kehityksen edistämisen, ja mä oletan, että sä tarkoitat tutkimus- ja kehittämismenoja ja vastaavia.
Joo, ennen kaikkea joo.
Mut nyt siis tutkimus- ja kehittämismenoihin tähän kuuluisaan T&K:hon, niin monet maathan käyttää rahaa selvästi enemmän kuin me, eikö totta?
Pitää paikkansa. Suomen panostukset suhteessa BKT:hen on vaihdelleet tuommoisen prosentin molemmin puolin. Siis jos lasketaan nämä suorat T&K-menot ja sitten yritysten saamat tämmöiset ikään kuin verohelpotukset, eli verotuet.
Tuet.
Joo. Ja 2000-luvun alkupuolella oltiin itse asiassa useimpia verkkimaita hieman edellä. Mutta tässä on tapahtunut muutos. Viime vuosina on oltu itse asiassa aika keskikastia, mutta ihan hyvässä porukassa keskikastia. Mm-hmm. Me on panostettu suurin piirtein saman verran kuin Hollannissa on tehty, hieman enemmän kuin Ruotsissa, mutta jonkun verran vähemmin kuin Tanskassa. Mutta se, missä me ollaan jääty pahasti jälkeen Tanskasta ja Ruotsista, ennen kaikkea vuoden 2010 jälkeen, on nämä tutkimus- ja kehityspanostukset korkeakoulusektorilla.
Mä kinaan vielä tästä koulutuksestakin, nimittäin Hesarissa oli uutinen, siitä nyt on ehkä jo vuosi aikaa, mutta kumminkin oli uutinen, jonka mukaan koulutuksessa oppilasta kohti käytetty rahamäärä, niin se oli valtaosassa OECD-maita noussut vuodesta 2012 vuoteen 2018, mutta Suomessa se on laskenut.
Joo, täytyy aina erottaa taso ja muutos. Se on totta, että meillä käytetään koulutukseen kuitenkin silti edelleen enemmän, siis suhteessa bruttokansantuotteeseen, kuin OECD-mäessä keskimäärin. OECD:n keskiarvo on 3,1% ja meillä se on 3,7. Mun mielestä Suomelle kuitenkin luontevin verrokki on aina nämä Pohjoismaat ja itse asiassa ennen kaikkea Tanska ja Ruotsi, koska Norja on taas se poikkeus. Tanska käyttää 3,4% ja Ruotsi 3,9%, eli Suomi on siinä välissä. Eli tässä suhteessa me ollaan jo ihan niin kuin Kalmarin unioni.
Hurraa, tämä teki sut iloiseksi.
No kyllä se hymyilyttää.
Joo, ja päivähoidon kohdalla näyttäisi olevan niin, että niin kuin sun teoria menee, että Pohjoismaat käyttää siihen suhteessa rahaa enemmän kuin muut OECD-maat. Ruotsi ja Norja käyttää eniten. Vajaat 2% suhteessa BKT ja Suomi reilun prosentin, mutta tässä on ilmeisesti jotain myöskin niin kuin pieniä teknisiä syitä tähän. Me ollaan joka tapauksessa niin tämän vertailun kuudennella sijalla ja OECD-keskiarvo on vähän alle 1%.
Niin, meillä on tämmöinen kotihoidon tukijärjestelmä, joka poikkeaa hieman tästä pohjoismaisesta ideasta.
Selittää tätä käppiä.
No, se voi selittää jo. Vattilta ilmestyi muuten tosi kiinnostava tutkimus tästä aiheesta, jota voin suositella aiheesta kiinnostuneille.
Mm. Okei, siis kaiken kaikkiaan vaikuttaa siltä, että me on pitkään panostettu suhteellisen paljon koulutukseen ja tutkimukseen tai on oltu kohtuu hyvällä tasolla, mutta että siinä on nyt sitten viime vuosina otettu takapakkia ja olisiko johtopäätös, että remontin paikka. Tarvittaisiko me suorastaan lisää ekonomisteja?
Okei, aika houkuttelevaa, mutta mä sanon silti, että mene ja tiedät.
No niin, sitten me päästään toiseen sun suosikkilajiin luova tai yhteen niistä.
Tämä on paljon hyviä.
Tämän nimi on luova tuho. Luova tuhohan tarkoittaa siis sitä, että kun aika etenee, asiat etenee, niin yrityksiä ja työpaikkoja tuhoutuu, koska ne on jäänyt jälkeen, niistä tulee tehottomia ja sitten tilalle syntyy uusia, jotka vastaa paremmin ajan vaatimuksia, näin karkeasti selittäen. Lauri Rossi tiedustelee meiltä, miten luova tuho näyttäytyy julkisella puolella ja miten sitä voitaisiin edistää siellä tehokkaasti?
Ensiksi on kyllä aika tärkeää oikaista eräs oikein aika sitkeä väärinkäsitys. Luova tuho ei tarkkaan ottaen ole mikään tuottavuuskasvun tekijä, vaan se on erään tuottavuuteen vaikuttavan tekijän tämmöinen aika usein väistämätön sivuseuraus. Ja se varsinainen tuottavuustekijä on tämmöinen asia, josta aika paljon puhutaan, se on innovointi. Hmm. Nimittäin innovoinnin seurauksena sitten syntyy juuri näitä uusia työpaikkoja, joista sä äsken puhuit, ja sitten kun niitä uusia työpaikkoja on syntynyt, niin ne ovat kilpailukykyisempiä kuin ne vanhat tuhoutuu. Ja jotta tämä innovoinnin tuottavuuspotentiaali voitaisiin hyödyntää kunnolla, siis koko kansantalouden tasolla, niin on tärkeää, että se työvoiman pitää siirtyä niistä vanhoista työpaikoista uusiin ja tuottavimpiin töihin.
Veren pitää kiertää.
Rakennemuutos on aika olennainen osa innovointitoimintaa.
Okei, mutta käännetään sitten tämä kysymys koskemaan julkista sektoria, koska siitä Lauri Rossi meiltä kysyi, siis julkista sektoria ja innovointia. Innovointi on tärkeää, niin kuin sä sanoit, ja
julkinen sektori on tärkeä.
Ei vaan siis, että jos me ajatellaan niin kuin innovointia ja julkista sektoria, niin onko nämä vähän nyt niin kuin nelikulmanen palikka ja kolmikulmanen reikä?
Ei.
Et me usein niin kuin sanotaan, että juu, innovointi, daa, mutta eihän julkisella sektorilla ole mitään erityistä kannustetta. Siis yksittäisellä virkamiehellä ei ole erityistä kannustetta innovoida, koska kun sä innovoit, niin siihen sisältyy aina riski. Siinä voi käydä hyvin tai huonosti. Jos käy huonosti ja sä oot ollut kovin aloitteellinen siinä omissa virkapuuhissasi, niin saat huonon maineen ja siinä voi ura kärsiä. Ja sitten sama asia niin kuin toisinpäin. Jos tämä sama virkamies jättää innovoimatta, ei tee mitään, niin ei siitä tule minkäänlaista penalttia.
Matti, sulla on kyllä kieltämättä tuossa pointti, että tässä on kieltämättä tämmöistä epäsymmetriaa ja tässä suhteessa eroa yksityiseen sektoriin. Ja ainakin nyt voisi sanoa, että tuosta epäsymmetriasta pitäisi päästä eroon, että niin kuin rangaistaan yrittänyttä ja sitten jos ei ole yrittänyttä, niin sitten vaan niin kuin annetaan suorastaan kiitellään. Mä kyllä kuitenkin uskon, että hyvin isolla osalla virkahenkilöistä on vahva sisäinen motivaatio, joka useissa tilanteissa kyllä riittää jo aika pitkälle. Mutta tärkeää on vaan, että kunhan sitten ei käy niin, että kun on yrittänyt innovoida ja sitten kun siinä innovointiin aika usein kuitenkin kuuluu se, että välillä epäonnistutaan, niin ettei joudu ainakaan häpeä paaluun.
Niinpä.
Kiitetään hyvästä yrittämisestäkin. Palkitsemisessa pitää kyllä olla varovainen julkisella sektorilla. Onnistumista ei voi mitata yhtä hyvin kuin markkinoilla ja näiden suoritteiden mittaaminen julkisella sektorilla on usein aika vaikeaa ja se on itse asiassa tämmöisille harhoille altista, niin kuin Bengt Holmström on moneenkin kertaan muistuttanut.
Että pitäisi kannustaa, mutta että sitten pitää olla varovainen, ettei tule vääriä kannusteita. Ei tämä nyt kuulosta siltä, että tämä vielä ottaisi ihan niin kuin jättiläisloikkaa niin kuin tämä ongelma meidän
tärkeintä käsissä. On liike.
Niin. Meidän ystävämme Roger Vesman pohdiskeli tuossa hiljattain Mastriidissa sitä, miten terveydenhuollon tuottavuus on lasketellut alamäkeen toisin kuin muualla yhteiskunnassa on tapahtunut. Valtaosa terveydenhuollosta on siis julkista ja jos hallituksesta riippuu, niin kohta vielä enemmän. Mitäs tästä on ajateltava? Mä tiedän, että ennen kuin sanot mitään, mä tiedän, että julkisen tuottavuuden mittaaminen on tosi vaikeaa, mutta ei mä nyt ihan niin kuin voida tämän semantiikan taakse mennä piiloon.
Mä mut kuitenkin sanoisin, että bruttokansantuotemittarin heikoimpia kohtia on tämä julkisen sektorin tuotoksen mittaaminen, mutta se on kuitenkin asia, joka on pakko tehdä ihan senkin takia, että tämä kansantalouden tilinpito menee sisäisesti umpeen. Kyllä viime kädessä tietenkin aina meidän pitäisi olla kiinnostuneita ihmisten hyvinvoinnista. Ja sitten jos me ajatellaan tässä yhteydessä julkista sektoria, niin julkisen sektorilla korostuu ehkä vielä voimakkaammin kuin muuallakin tämä toiminnan vaikuttavuus. Että tarvitaan muita täydentäviä mittareita tämän PKT:n perusteella ja esimerkiksi terveydenhoidossa se tarkoittaa muun muassa tämmöistä asiaa kuin sairauksien ennaltaehkäisemistä.
Jos mä nyt
on hirveän vaikea laittaa PKT.
Jälleen ryhdyn epäkiitolliseen tehtävään ja yritän tiivistää, että mitä on sanottu, niin me tarvitaan innovaatioita, siitä me ollaan samaa mieltä, eikö
kyllä.
Totta? Me tarvitaan rakenteiden muutosta.
Kyllä.
Ja sitten me tarvitaan tätä huipputärkeää työvoiman liikkuvuutta.
Tehtävien välillä.
Niin. Ja kaikkien näiden tuloksena niin tulee tämä Lauri Rossin mainitsema, syntyy ehkä tämä luova tuho. Mutta anna nyt joku vielä ihan niin kuin, vielä vähän konkreettisempi juttu, että millä me saataisiin sitä aikaiseksi?
Varmaan se on paketti, jos on paljon erilaisia osia, mutta julkisella puolella tarvitaan esimerkiksi selvästi parempaa johtamista.
Johtamisen kehittämistä.
Ja jotta saadaan parempaa johtamista ja jotta voidaan johtaa hyvin, niin nämä johtajat tarvitsee muun muassa kannustavia palkkajärjestelmiä käyttöönsä. Siinä on varmaan jonkun kehittämismahdollisuuksia vielä.
Aamen.
Sakari Paloviitaa kiinnostaa teema, joka on viime vuosina ollut paljon esillä. Kyse on perustulosta. Hmm. Paloviiden mielestä perustulo suoraviivastaisi moottoritien pykälä viidakon halki. Hän tälleen runollisesti sanoo. Ihan hyvin sanottu. Ja hän kysyy, miksi perustuloa ei silti kuitenkaan toteuteta?
Siis perustulohan on, sehän on hieno teoreettinen idea. Mä pidän ajatuksesta, mutta siinä on vain yksi merkittävä ongelma. Sitä on erittäin vaikea saada toimimaan käytännössä.
Se on aika fundamentaalinen.
Ja syy on tämä. Mä uskon, että me ei ikinä löydettäisi sellaista perustulon tasoa, joka tyydyttäisi kaikkia, josta me voitaisiin olla yhtä mieltä, koska osa ihmisistä ajattelee, että perustulo tarkoittaa sitä, että ihmisille turvataan sen kautta kaikki perustarpeet. Että sillä tulee niin kuin ihan pitäisi tulla ihan kohtuullisesti toimeen. Sitten osa taas niin kuin näkee sen ajatuksen niin, että ei tämä ole edes sen niin kuin idea. Kaikkien tarpeiden tyydyttäminen, sen pitää jäädä vajaaksi, jotta ihmisille jäisi motiivi tehdä töitä. Nyt meillä on jo aika iso ongelma tässä.
No, mä sanoisin, että on keskisuurta suurempi ongelma. Periaatteessa kaunis ideaali tiivistyy mun mielestä semmoisessa vaatimuksessa, kun että jokaiselta kykyjensä mukaan, jokaiselle tarpeittensa mukaan.
Kaunis. Siis toihan oli kommunismin kauhein erehdys toi ajatus, ja se johtaa totaaliseen moraalittomuuteen, mutta jatka vaan.
No siis hyvä idea, mutta jotkut sosialistit meni pilaamaan sen. Perustulomalli epäonnistuu tässä kyllä tosi karkeasti. Nimittäin onhan totta, että ihmisten tarpeet vaihtelee aivan valtavasti erilaisista syistä. Ja tietty perustulotaso, niin se olisi jollekin täysin riittämätön just näistä olosuhteiden vuoksi. Taas sitten toisille se olisi aivan tarpeeton. Niin. Eli tämä perustulo on niin kuin samaan aikaan, niin se on niin kuin hyvinvoinnille surkea ja sitten se on taloudellisesti kallis.
Mm. No siis Sakari Paloviiran kysymyksen pohjalla on mun mielestä ajatus siitä, että et perustulo karsis monimutkaista byrokratiaa, niin kuin hän sanoo, moottoritie, pykäläviidakon halki. Ja me
se on kyllä hyvä ilmaisu.
Niin me saataisiin sitä kautta niin kuin selkeyttä koko tähän meidän sosiaaliturva-himmeliin. Mutta mä en usko, että tämäkään tapahtuisi, koska kun perustulo ei kata kuitenkaan kaikkea, niin meille pakostakin jäisi syyperustainen sosiaaliturva elämään perustulon rinnalle, joten meillä olisi yhden järjestelmän sijasta, meillä olisi kaksi. Meillä olisi se entinen, melko monimutkainen syyperustainen järjestelmä, sitten se rinnalla olisi tämä toinen, joten mä en usko, että tämäkään Paloviiran toive toteutuisi.
Aika usein ajatellaan, että tämä perustulomallin avulla voitaisiin leikata jotenkin merkittävästi byrokratiaa ja tällä tavalla säästää huomattavia summia rahaa. Valitettavasti siinä on paljon toiveajattelua. Itse asiassa näiden hallintokulujen osuus julkista menoista on loppujen lopuksi suhteellisen pieni. Ja täytyy muistaa, että joissakin tapauksissa siis se pelkän rahan lähettäminen tilille, niin se olisi kyllä jopa tämmöisen niin sanotun asiakkaan heitteille jättöä. Siis tästä on sosiaalitieteilijät kyllä puhuu tästä.
Tarkoitat siis, että on jotenkin itseisarvosta, että kaikilla pitää olla joku inhimillinen kontakti, vaikka se olisi nyt sitten vaan viranomainen?
No niin, että on joskus yksilön oma etu. Ja sitten loppujen lopuksi kansantalouden etu, että joku käy tuuppimassa ja patistelemassa ylös sohvalta. Että jotkut ihmiset jossain elämäntilanteessa joutuu sellaiseen tilanteeseen, että ne tarvitsee vähän töytäisyä ja jonkun täytyy tarttua käsiin. Tai sitten ainakin toteamassa jollekin, että ehkä tämä on tapaus, että sairaseläke on niin kuin sopivampi vaihtoehto.
Meidän liberaalissa kotitaloudessa tämä sohvalta patistelu hoituu kyllä ihan ilman yhteiskuntaa. Lauseella kansantalous kaipaa panostasi imurin välityksellä. Okei. Sitten tuleekin aika täyteen ladattu kysymys, jonka lähettäjä on kansalainen Roope Uusitalo Helsingistä.
Joo, nimessä on jotain tuttua. Taitaa olla alan miehiä.
Uusitalon kysymys kuuluu. Mitä tapahtuu, jos keskuspankin tappiot ylittävät oman pääoman? Ja muuttuuko vastaus, jos omistaja on keskuspankilleen valmiiksi velkaa 10 miljardeja? Tämä on siis julkinen tieto. Terveisin nimimerkki, hyökätäänkö Norjaan ja antaudutaan heti?
Vanha strategia.
No tämähän on helppo kysymys. Tämä Norja-strategia on kyllä yksi parhaita, mitä mä oon kuullut. Että sit olisi halpaa sähköä ja hiihtomitalit herkässä ja kestävyysvajehoidossa ja NATO olisi laakista selvä. Sähän oot Norjan fani.
Joo, ja mä oon ollut tämän strategian kannattaja myöskin. Norja taitaa itse asiassa olla maailman ainoa öljymaa, jossa on toimiva demokratia, ja itse asiassa tosi hyvin toimiva onkin. Ja itse asiassa tässä maassa kuningaskin kulkee villapaidassa. Mm. Eli kyllä siellä monet asiat on niin kuin kohdallaan. Jari Sarasvuo esitti Twitterissä ajatusleikin, että missä maassa haluaisit nyt syntyä uudestaan. Ja mä vastasin siihen kysymykseen, että en Kanada, vaan Norja. Enkä ollut ainoa.
Okei, mutta mennään itse
se teemään. Se oli vähän innostunut. Mutta tämä keskuspankin kysymys on sen verran hankala, että nyt varmaan täytyy sitten kilauttaa jollekulle.
Joo, ja mehän kilautettiin nimittäin tekoälylle.
Saatiin professori Ari Hyytiseltä muuten suora puhelinnumero.
Joo, ja nyt siis tämä kysymys, joka me esitettiin tekoälylle, kuului, mitä tapahtuu, jos keskuspankin tappiot ylittävät oman pääoman? Ja tekoäly vastasi vapaasti suomennettuna jotakuinkin näin.
Jos keskuspankin tappiot ylittävät oman pääoman, se tarvitsee uusia pääomia hallinnolta tai muista lähteistä. Tässä voi tulla kysymykseen se, että maan hallitus täydentää keskuspankin pääomia tai keskuspankki laskee liikkeelle velkakirjoja lisävarojen hankkimiseksi. Joissain tapauksissa keskuspankissa on tehtävä järjestelyitä tai konkurssiselvitys.
Mä sanoisin, että hyvä tekoälyvastaus. Kyllä tuollaisella vastauksella tentissä aika paljon pisteitä saisi.
Läpi menisi.
Kyllä joo, kirkkaasti. Sitten Uusitalon kysymyksen loppuosa. Mm. Entä jos tappiot ylittävät oman pääoman ja samalla omistaja on keskuspankille jo valmiiksi velkaa mittavia summia? Mm. Tähän tekoäly antoi jokseenkin saman vastauksen kuin tuohon ensimmäiseenkin kysymykseen.
No kysytään sitten vähän uudesta näkökulmasta. Mitä tapahtuu, jos tappiot ylittää oman pääoman ja keskuspankin päävelallinen on hallitus? Kuuleeko äly?
Tässä tapauksessa hallitus on vastuussa keskuspankin tappioiden kattamisesta. Tämä voidaan tehdä pääomien suoralla injektoinnilla tai muilla keinoilla, kuten veronkorotuksilla tai budjettileikkauksilla.
No jaa, mitenköhän tota pitäisi tulkita. Idea alkaa nyt suurin piirtein valkenemaan, mutta että meillä on vielä yksi peruskysymys tekoälylle, ja se kuuluu hyvin yksinkertaisesti ja tylpästi. Voiko keskuspankki mennä vararikkoon?
Tekoäly sanoo, että yleisesti ottaen ei. Tälle se esittää muutamankin perustelun. Ja ensimmäinen niistä on se, että keskuspankin omistaja on tyypillisesti hallitus tai valtio,
niin.
Joo, jolla on verotusoikeus. Ja siten aina mahdollisuus tukea tappiollista keskuspankkia.
Käsi kansan taskuun.
No niin, tämä. Toiseksi. Keskuspankit eivät voi mennä vararikkoon, koska niillä on yleensä oikeus painaa rahaa. Hmm. Se on aika vahva kilpailuetu markkinoilla. Tämän ansiosta ne kykenevät luomaan lisää rahaa niiden vastuittensa kattamiseksi ja näiden erääntyvien velkojensa maksamiseksi.
Okei. No, me ollaan varmaan aika lähellä vastauksen ydintä. Siis keskuspankit ei voi jäädä maksukyvyttömiksi tai mennä vararikkoon, jos ja kun niiden vastuut tai liabilities, niin kuin Amerikassa sanotaan, on pääosin samassa valuutassa kuin se, missä silloin rahanpaino-oikeus. Ja sitten syntyy tällaista, niin kuin teidän kielellä sanotaan, seigniorage-tuloa, seigniorage-tuloa. Ja siis sehän tarkoittaa käytännössä sitä tuloa, joka kertyy siitä, että rahaa lasketaan liikkeelle. Mutta tämä ei ole nyt ollenkaan suoraviivainen kysymys tässä ajassa, kun inflaatio on iso ongelma.
Varmaan on niin, että useissa tilanteissa paras ratkaisu on se, kun yhdistetään tekoäly ja ihmisäly.
Niin.
Että me käytetään tätä samaa. Nyt me täydennetään tekoälyviisautta elävällä älyllä. Me soitimme professori Ari Hyytiselle, joka tuntee aika paljon tätä keskuspankkimaailmaa.
Joo, professori Hyytinen piti kansalainen Uusitalon kysymystä suorastaan kiehtovana ja hän kertoi, että tämänkaltaisia kysymyksiä keskuspankin vakavaraisuudesta ja mahdollisesta konkurssista pohdittiin oikeastaan vakavasti ensimmäistä kertaa vasta joskus vuoden 2009 tietämillä. Ja tämä on musta niin kuin yllättävää, että siis homma on ollut olemassa vaikka miten kauan ja aika hiljattain on vasta ruvettu niin kuin vakavasti miettimään mun mielestä aika keskeistä kysymystä. Tätä muuten mietti silloin kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n tutkijat.
Hyytisen mukaan vastaus kysymykseen riippuu kolmesta asiasta. Ensiksi siitä, mitä keskuspankin vakavaraisuus- ja maksukyvyttömyysongelmilla tarkalleen ottaen tarkoitetaan. Sekään ei ole ihan selvää. Toiseksi vastaus riippuu siitä, missä määrin valtio on sitoutunut vastaamaan keskuspankin vastuista niin kuin ihan samalla tavalla kuin omistaan. Ja sitten kolmas, siitä kuinka inflaatio vaikuttaa rahan kysyntään ja sitten mikä on inflaation ja sitten tämän
Changerich
tulon suhde.
Okei, hän antoi vähän myös lukuvinkkejä.
Joo. Hyytinen kertoi myös, että parhaiten perusteltuja näkemyksiä asiasta on esittänyt London School of Economicsin professori Ricardo Reis.
R-E-I-S.
Hän on esittänyt lisää perusteltuja vastauksia kansalainen Roope Uusitalon kysymykseen.
Äärimmäisen mutkikas kysymys siis. Roope Uusitalo saa M&A:n tunnustuspalkinnon, tällä kertaa meidän myöntämän tunnustuspalkinnon kauden kierteisimmästä banaanipotkusta.
By white margin. Joo. Joo, ja Centurich tulosta ja Raisista kiinnostuneet, niin käykää meidän sivuilla, josta löytyy linkit lisätietoon.
Eteenpäin. Alec Neihum kysyy, jos saisitte tuoda englanninkielisestä talous- tai talouspolitiikan journalismista Suomeen yhden asian, juttutyypin, ajattelutavan, piirteen, metodin, whatever, mikä se olisi?
No, koska nyt tässä on selvästi kysymys, joka ei koske ihan suoraan taloutta, vaan koskee nyt journalismia, niin ehkä sä voisit aloittaa.
Okei, mä aloitan. Mä keksisin uudelleen juttutyypin, joka on sinänsä yksi alan vanhimmista. Mä oon tilannut pitkään Financial Timesia ja The Economistia, mutta mä en tee sitä niin kuin niiden lehtien uutisten takia, vaan sen takia, että niissä on hyviä kolumneja.
Mä luin, että hyviä kuvia.
ja siis molemmissa on huippuhyviä kolumnisteja, jotka pystyy kytkemään tämmöisen uutisten tuottaman vähän sirpaleisen tiedon johonkin kontekstiin. Tavallaan niin kuin antamaan taustaa ja järkeä sille, mitä niille tiedoille, joita uutisissa vilisee. Tämmöisiä on niin kuin Martin Wolf FT:ssä, Gideon Rachman tai sitten Ekonomistissa, jossa kaikki kirjoittaa nimettöminä tai nimimerkeillä, niin siellä on nämä nimimerkit Beighot ja Schumpeter.
Schumpeter on aika kova.
Ja nämä on kaikki eräänlaisia hybridejä, siis tämmöisiä kirjoittajia, jotka on jossain ekonomistin ja journalistin välimaastossa.
He eivät siis ole kolumneja kirjoittavia toimittajia.
Ei. He ei ole toimittajia, jolla on kolumnipäivä, vaan he on siis todella täyspäiväisiä kolumnisteja. Heidän todellinen tehtävänsä on kirjoittaa niitä kolumneja ja ne heidän tekstit, niin nehän on ne on oikeastaan niin kuin pikkuesseitä. Ne ei ole semmoisia tyyliä.
Kutsutteko ne ainekirjoituksiksi?
Joo, ei kun ne nimenomaan siis, ne on ainekirjoitusten vastakohta. Ne ei ole tämmöisiä, miltä minusta tuntui tänä aamuna, vaan ne on hyvin analyyttisiä, valistavia, mutta samalla niin kuin näkemyksellisiä. No, okei, hyvä on. Martin Wolf on oma hyväinen ja ärsyttää voi joskus aivan suunnattomasti, mutta pakko ne on silti, ne sen jutut lukee.
Mutta hei, onhan meilläkin esimerkiksi Maastridin Roger Westman ja Heikki Pursiainen, jotka ovat vähän samanlaisia tapauksia. Ja sitten Roope Uusitalo.
Hänen nimensä ponnahtelee esiin tuon tuostakin.
Joo, hän kirjoittaa Suomen Kuvalehteen.
Se on totta. Roopen kolumnit on hyviä, Roger ja Heikki myös tietysti.
Joo, ja pisteet Kuvalehdelle tästä.
Heikki Pursiainen ja Tuukka Saariluomahan aloitti vajaat 10 vuotta sitten tavallaan kokonaan uuden niin kuin lajityypin, joka kulkee tässä niin kuin taloustieteen ja journalismin välimaastossa. Se kirjoitti erittäin hauskaa ja terävää blogia, jonka nimi oli Asiaton lehdistökatsaus.
Se oli,
se oli todella virkistävä tuote kaiken tämän semmoisen kummallisen hapuilun ja normaali sössötyksen keskellä, mutta heistä huolimatta minä kysyn, suomalainen media, minä kysyn teiltä, missä on suomalaisen median Martin Wolf tai nimimerkki Schumpeter. Ja nämä nykyiset kolumnit tyyliin sain kassalla rahasta väärin takaisin. Niin,
arjen pikkuungat.
Ne ei nyt enää tyydytä minua talousjournalismina. Päätän raporttini tähän. Sitten vielä postia Suomen älytihentymästä Tampereelta. Juho Saari hämmästelee, että miksi ihmiset maksavat personoiduista rekisterikylteistä. No niin hämmästelen kyllä minäkin. Tämä on kysymys, joka kuuluu enemmän sosiologian toimialaan, mutta että sehän nyt ei tietysti estä meitä vastaan.
Joo, eka journalismi ja sitten sosiologia. Jotkut taloudellisen käyttäytymisen piirteet ovat sellaisia, että niitä on kyllä tosi vaikea tutkia tämmöisellä markkinadatalla ja markkinamalleilla ja sellaisilla markkinadatoilla, jossa on tietoa ja määristä ja hinnoista. Mulla on vähän semmoinen tunne, että tämmöisen kysymyksen selvittäminen vaatisi tämmöistä laadullista tutkimusotetta. Pitäisi varmaan mennä juttelemaan jonkun sellaisen kanssa, joka on ostanut tämmöisen personoidun rekisterikilven. Jos mä ihan suoraan sanon, niin mua nyt tää ei innosta kauhean paljon.
Ui, sun pitäisi tavata taloustieteen kohde, tää kuuluisa tavallinen ihminen. Onhan se nyt ihan kauhean.
Mä oon muutaman kerran kokeillut ja täytyy sanoa, että on siitä tullut sanomista.
Okei, mutta erikoiskilpi autoon. Jees. Mun mielestä se kertoo samasta huomiovajeesta kuin helsinkiläisen hipsterin räikeä puku. Siis mä tavallaan ymmärrän ihmisiä, jotka ostaa Audin kilven, jossa lukee PAS1, että kaikki näkee, että Pasihan siinä menee. Mutta sitä mä en ymmärrä, että Pasi ostaa Audin kilven, jossa lukee AUD1. Niin mikä pointti siinä on, kun se asia näkyy siinä vieressä
olevassa logossa.
ihan niin kuin ilmaiseksi. Tai sitten on nämä veikot, jotka ostaa tämmöisen kilven, jossa lukee, että HP420. Horse poveria, juu, paljon on hevosvoimia pirssissä. Tämäkin on musta ihan sama, kun laittaisi niinku housun vetkariin kiinni tuommoisen kultaisen avaimen perään, jossa lukee, että 12 senttimetriä.
No markkinointi kannattaa aina. Matti, hei, ollaanko me vähän huumorintajuttomia?
No ei olla. Siis mua huvitti aikanaan, Sodankylässä poliisilla oli aikanaan partioauto, jossa oli rekisterikilpi LUU5. Ja tämä oli musta todella hyvin käytetty viestintäpanostus ja nykykielellä sanottuna niin se avasi tehokkaasti taustayhteisön arvoja. Tiedätkö muuten paljonko tällainen auton erikoiskilpi maksaa?
No en tiedä, kerro.
750 ja vielä 10 vuotta sitten se maksoi 1000. Edistystä on tapahtunut, okay. Sosiaalinen komiikka on kohta sun ja munkin ulottuvilla.
Okei, no mulle kanssa.
Ämmetään kansanlähetyksen hyväksi lopuksi. Meille esiintyy vielä pusakkamies Marko Kulmala Janakkalasta.
Terveisiä Markolle.
Hän ihmettelee, miksi TV-lähetyksessä parveilee niin paljon pääekonomisteja. Hän kirjoittaa, Ylen aamu-TV:ssä oli juuri 2 pääekonomistia ja 1 ekonomisti. Mitkä kriteerit tekevät ekonomistista pääekonomistin tai mitä termillä pääekonomisti tarkalleen ottaen halutaan viestiä?
Joo, onko tuo niin ihmeellistä? Onhan armeijassakin näitä titteleitä tosi paljon.
Juu, ja vanhan sanonnan mukaan, niin mies on majurina tyhmimmillään. Mites tämä suhtautuu pääekonomistiin?
Okei, nyt pystyt vaikea. Mä en taida uskaltaa sanoa tuohon niinku oikein mitään, koska mä joudun niinku elämään näiden kanssa. Mutta itse asiassa kyllä näitä työelämän professoreita, niin niitä mä voin kyllä kommentoida.
Niinpä tietysti. Herra majuri, meiltä alkaa nyt aika loppua. Hyvät kuulijat, hyvät ihmiset, suuri kiitos, että olette olleet mukana tänäkin vuonna. Erityinen kiitos loistavista kysymyksistä. Tämä jakso oli mun mielestä kyllä melkoinen talousbriketti, joka tuotti ympäristöön aika paljon edullista valoa ja lämpöä. Ja me toivotetaan kaikille teille hyvää joulunodotusta ja ensi vuonna olkoot tulevat derivointinne menestyksellisiä.
Hajatukaa, täällä ei ole enää mitään kuultavaa.